Sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Miezi mitatu baada ya utawala wa Trump kumkataa waziri wa zamani wa fedha wa Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, sasa anatazamiwa kupata uungaji mkono mkubwa hii leo Jumatatu kuwa mwanamke wa kwanza na mkurugenzi mkuu wa kwanza wa Afrika wa shirika la biashara ulimwenguni WTO. Akiwa alijitangaza mwenyewe ni mtendaji mwenye rekodi ya kuchukua shida zinazoonekana kuwa ngumu, Okonjo-Iweala atarahisishiwa kazi yake katika shirika hilo la biashara hata baada ya Donald Trump, ambaye alitishia kuiondoa Marekani kwenye shirika hilo akiwa hayupo tena ikulu ya Marekani. Kama mkurugenzi mkuu, nafasi ambayo rasmi ina nguvu lakini zilizo na mipaka, Okonjo-Iweala mwenye umri wa miaka 66 atahitaji kushawishi mazungumzo ya biashara ya kimataifa mbele ya mzozo unaoendelea wa Amerika na China, kujibu shinikizo la kurekebisha sheria za biashara na kinga ya kukabiliana na kuongezea kwa janga la COVID-19. Akiwa ni mzoefu wa miaka 25 wa Benki ya Dunia, ambapo alisimamia mradi wa dola bilioni 81, Okonjo-Iweala alishindana dhidi ya wagombea wengine saba kwa kuonyesha imani yake katika uwezo wa biashara ya kuondoa watu kwenye umasikini. Tume ya uchunguzi Afrika Kusini juu ya ufisadi wakati wa utawala wa Jacob Zuma akiwa rais itaomba mahakama ya katiba nchini humo kutoa kifungo kwa kiongozi huyo wa zamani baada ya kukaidi amri ya kufika mbele ya kamati hiyo hii leo Jumatatu. Naibu jaji mkuu Raymond Zondo, ambaye anaongoza uchunguzi huo, alisema hakuna sababu halali au nzuri ya Zuma kutofika mbele ya uchunguzi huo ambao unachunguza madai ya ufisadi wa kiwango cha juu wakati wa kipindi cha Zuma madarakani kutoka mwaka 2009 hadi 2018. Mmoja wa mawakili wa Zuma, Eric Mabuza, alikataa kutoa maoni yake mbele ya shirika la habari la Reuters. Zuma amekanusha makosa lakini hakushirikiana na tume hiyo ya uchunguzi. Aliondolewa madarakani na chama tawala cha ANC, African National Congress, mwaka 2018 katika harakati iliyopangwa na washirika wa mrithi wake Cyril Ramaphosa. Gine inafuatilia kwa karibu watu ambao huenda waligusana na wagonjwa wa Ebola na watapeleka chanjo haraka iwezekanavyo kwenye eneo hilo baada ya watu watatu kufariki kwa ugonjwa huo, waziri wa afya Remy Lama alisema hii leo Jumatatu. Lama alisema kuwa tofauti na wakati wa mlipuko mbaya zaidi unaojulikana kutokea Afrika ya Magharibi na mwaka 2013-2016, Gine sasa ina njia ya kuzuia kuibuka tena kwa ugonjwa huo. Na mwaka 2013 ilichukua miezi kadhaa kuelewa kwamba tunapambana na janga la Ebola. Wakati huu chini ya siku 4 tuliweza kufanya uchambuzi na kupata matokeo. Timu zetu za matibabu zinafundishwa na kusaidiwa. Tuna njia za kushinda ugonjwa huu haraka, Lamar aliambia Reuters. Mlipuko wa mwaka 2013 hadi 2016 uliwa watu 11,300, wengi wao wakiwa Guinea, Sierra Leone na Liberia. Mlipuko wa pili hatari zaidi ujulikana ulitangazwa kumalizika mwaka jana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini nchi hiyo pia imetangaza visa vipya vya Ebola mwezi huu na kutishia maafisa afya duniani. Kama hakusema ni watu wangapi wanaowezekana kuwa maafisa afya wanaweza kuwafikia. Hata hivyo, mamlaka ikiwa ni pamoja na nchi jirani ya Sierra Leone, wana wasiwasi kuwa ugonjwa huo unaweza kuenea haraka katika eneo ambalo mipaka inapitika bila uangalizi. Washukiwa na mgambo wa Kiislamu waliwaua wanajeshi watatu na raia 13 na kuchoma moto kanisa katika uvamizi wa kijiji kimoja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki, jeshi na kikundi cha haki wamesema hii leo. Washambuliaji hao walifyatua risasi walipoingia katika kijiji cha Ndalia Jumapili asubuhi kusini mwa mji wa Bunya, alisema Christopher Munyanderu, mratibu wa kundi la Convention for the Respect of Human Rights. Kisho habari za dunia kutoka VOA. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Kile ambacho hii leo tutakizungumza ndani ya matangazo ya Kundani ni hatua ya Rais Donald Trump, rais mstaafu wa 45 wa Marekani, kutokutwa na mashitaka yoyote katika kesi ambayo ilikuwa ikiendelea kusikilizwa juma lililopita mpaka mwishoni juma hili. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kifo cha mwanasiasa mkongwe wa Kenya Yusuf Haji, ambaye alikuwa ni senator wa Garissa vile vile na mwenyekiti wa kile kikosi kazi cha kutengeneza ule mpango wa maridhiano wa Kenya maarufu kama BBI. Yusuf Haji tutamzungumzia katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kundani. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo yetu. Naam, tunaanzia hapa Marekani leo katika matangazo yetu ya kwa undani. Baraza la Seneti la Marekani siku ya Jumamosi lilipiga kura na kumpata bila hatia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, aliyekabiliwa na mashtaka ya kuchochea ghasia za tarehe 6 Januari 2021. Katika kesi hiyo iliyochukua takriban siku 5, waendesha mashtaka walisisitiza kwamba rais Trump alihusika moja kwa moja katika kuchochea ghasia zilizosababisha maafa, majeraha na uharibifu mkubwa wa mali. Kati ya maseneta 100 waliopiga kura, 57 walimsema kwamba walimkuta na hatia, huko 43 wakieleza kwamba hana hatia. Lakini mapema Jumamosi baraza la Seneti lilipiga kura ya kupitisha kuwa mashahidi waitwe kwenye kesi hiyo ya kumshitaki rais wa zamani Donald Trump. Hatua hiyo ilifikiwa katika kikao cha Jumamosi asubuhi, ambapo maseneta wa Republican 5 na maseneta wa Democrat 50 walikubaliana kuwaita mashahidi, lakini maseneta wa Republican 45 walipiga kura hatua hiyo. Siku ya Ijumaa mawakili wa rais Donald Trump walikamilisha utetezi wao wakikanusha tuhuma kwamba alisaidia kuchochea shambulizi la hatari lililofanywa na genge ndani ya bunge la Marekani hapo Januari 6. Mawakili wa Trump wameelezea kesi hiyo kwamba ina ushawishi wa kisiasa na inakwenda kinyume na katiba ya Marekani. Mawakili wa Trump waliwasilisha utetezi wao kwa saa 3 siku ya Ijumaa, wakichagua kutotumia saa 16 walizokuwa wamepangiwa. Mawakili wa Trump wamewaambia maseneta kuwa rais wa zamani Donald Trump alikuwa na kila haki ya kuhoji kushindwa kwake katika uchaguzi dhidi ya rais Joe Biden, na kuwa hotuba ya Trump ya dakika 70 katika saa kadhaa kabla ya uamuzi ndani ya bunge la Marekani Januari 6 haikuwa ni uchochezi kwa ghasia hizo. Waendesha mashtaka katika kesi hiyo walisema Alhamisi kuwa ushahidi upo wazi na wa kutosha kwa rais Trump alichochea uvamizi wa eneo la bunge kwa kupeleka genge la wafuasi wake kuvamia bunge la Marekani mwezi uliopita ili kuwashambulia wabunge wakati wakirasimisha kuwa alishindwa katika uchaguzi wa Novemba dhidi ya mpinzani wake wakati huo Democrat Joe Biden, ambaye ni rais wa Marekani wa sasa. Lakini mwishowe kile ambacho kimepatikana ni kwamba rais mstaafu Donald Trump hana hatia yoyote katika mashtaka hayo yaliyowasilishwa. Kutaka kufahamu hili ambalo limetokea mwishoni mwa juma na wiki nzima iliyopita, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera kutaka kujua kile ambacho yeye anakiona. Moja kwa moja kwa kwanza shauri hili, Timothy Sadera, hebu tueleze kile ambacho unakiona kimejitokeza na ni nini hasa ambacho kimesababisha haya kufikia hapa. Lakini kwa kuanza, hebu tueleze nini hasa kilichotokea katika kizungumkuti hiki ambacho kwa kweli kilikuwa kimegawa taifa, na taifa la Marekani lilikuwa likisubiri kwa hamu kujua nini kitatokea.
Naweza kusema mambo mawili yamejitokeza kiwazi. Jambo la kwanza ni kwamba Marekani viongozi wangali bado wamegawanyika. Wengine wanaona kweli thibitisho lilikuwepo la kumuadhibu ama kumuimpeach Bwana Trump, lakini wakaamua kusimamia vile ambavyo wanaamini. Jambo la pili ambalo nimejitokeza ni kwamba kuna mgawanyiko wa vyama. Kama ni Republican wanasimama kutetea mwenzao, lakini wale wa Democrat pia wanasimama kutetea upande wao. Kwa hiyo mambo haya mawili yangali yanaelekea kuweka pengo liwe kubwa zaidi hapa Marekani, kwa sababu sasa yaonekana, ijapokuwa ya kwamba kulikuwa na uwazi na pia hata Mike McConnell ameweza kusema ya kwamba jambo hilo lilikuwa ni baya na lilistahili kuweza kuletwa mbele ya koti ama mbele ya kamati hiyo iweze kuamua, lakini sasa unaona wakati wa kupiga kura wote wakasimama na vyama.
Na kwa jinsi hali ilivyokwenda, manake rais mstaafu Donald Trump hajawekwa hatiani kwenye shauri hili. Hii ni mara ya pili hali hii inajitokeza. Kwake yeye kisiasa inakwenda kumbeba vipi?
Upande mmoja yambeba vizuri, manake sasa hivi atakuwa anadhibitisha kusema ya kwamba hakuwa na kosa. Kwa hivyo wengi bado wanamuona ya kwamba ni mashuhuri, ana sauti kuu katika chama cha Republican na pia aonekana kwamba ndiye kinara. Kwa hivyo naona ni kama amekita mizizi pale. Kwa hivyo jambo hili limempa sifa, lakini kwa upande mwingine kuna wale ambao walikuwa naona ni kwamba ni kosa, na watu wachache wa manake walikosa tu kura 10. Kama wangepata watu 10 wa kuwapigia kura wana Senate 10, basi wangeweza kumwadhibu bwana Trump. Lakini sasa wale watu 10 waliokosekana kukawapa ushindi wale senators wa Republican. Kwa hivyo jambo hilo ndilo ambalo atazidi kujigambia nalo, na kisha upande mwingine watu wengi wangali ambao wameudhika wanasema kwamba alihusika, watu waliuawa siku hiyo, inaonekana wakati ghasia zinapoendelea alikuwa anatazama na alikuwa amewazungumzia wenzake au wafuasi wake waweze kwenda pale. Kwa hivyo jambo hilo ndilo naona ya kwamba ijapokuwa atajisifia, lakini bado kuna kesi nyingi ambazo natarajia zitafuatilia.
Najua umezungumza kwamba kuna swala la mgawanyiko ambalo limejitokeza na baadhi ya wale wawakilishi kutotaka kumtia hatiani moja kwa moja. Sasa kwenye kesi hii, jinsi ulivyofuatilia kiufundi, ni nini ambacho kilimwezesha Donald Trump asiwekwe hatiani?
Sana sana ni wale wafuasi wake walio wale viongozi vigogo wake ambao wanasimamia kwamba hakufanya kosa. Kwa hivyo unaona hata utetezi walioleta wote wanakamati wengi wa bunge waliona ya kwamba ametenda kosa. Lakini sasa kuna ule uchama kusema ya kwamba tusigawanye chama chetu tukiunganishe, lakini kumbuka ya kwamba walidhibitisha ya kwamba kulikuwa na makosa. Ikiwa kiongozi mkuu wa bungeni aliweza kuona ya kwamba kuna makosa mengi na anashinda akinukuiwa yale yote aliyokuwa akisema ya kwamba jambo hilo halistahili, hili halistahili, na kweli alistahili kuadhibiwa. Lakini sasa wakati wa kupiga kura, ile tena kiongozi wa wengi bungeni akasema ya kwamba watavote kama block, yani watapinga. Kwa hivyo jambo hilo bado lingali ninaleta mgawanyiko mwingi, mtaharuko mkubwa, lakini ukweli ni kwamba mambo yote sio sawa.
Na kile ambacho unaweza kukieleza sasa kwa kutoka hapa, manake kuna uweza kukampa nguvu kisiasa Donald Trump akarejea tena baada ya miaka 4 kwenye uchaguzi unaofuata?
Nikumbuke alipokuwa akiondoka alisema ya kwamba baada ya miaka 4 anarudi. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba ataweza, wajua rais akishaondoka anastahili kuondoka kwa ile starehe ya kuondoka na kugharamiwa mambo yake, maisha yake ya baadaye na malipo. Lakini kwa sasa yeye alisema ya kwamba anarudi, na hivi majuzi ilikuwa imesemekana ya kwamba anatengeneza chama chake. Kwa hivyo yaonekana ya kwamba bado kuna fununu, bado kuna dalili, lakini ukweli ni kwamba waliopiga kura waliomtoa bado wapo.
Kuna kile ambacho kinaonekana kwamba rais huyu anaweza akafunguliwa mashitaka mengi sana kutokana na mambo kadha wa kadha ambayo yalifanyika akiwa yeye kama rais wa Marekani. Ni masuala gani ama mashitaka gani makubwa ambayo yanazungumzwa moja kwa moja anaweza akafunguliwa dhidi yake?
Makubwa zaidi sana yanaanzia pale alipokuwa akizungumzia kuhusu ghasia za kuwachochea watu wavamie makao makuu. Jambo lile ni jambo ambalo wengi sana walikiuka na walikasirishwa nalo, haswa wengi katika upande wa Republican ambao ni wale wafuasi wa kule mlangoni wa chini. Na pia kuna watu wengi ambao walisema ya kwamba ikiwa yeye mwenyewe alisimama na kuchochea na kuangalia ghasia, na yeye ndiye aliyekuwa mamlakani, mbona asichukue uwezo na mamlaka alionao? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba aliamua atatetea katiba alipoapishwa, na inaonekana ya kwamba hakutetea katiba. Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu ni kule kuwapigia ama kutaka kugeuza matukio ya uchaguzi. Manake kuna kule amenukuiwa kwenye simu akizungumzia magavana akiwaambia mbadilisheni, ya kwamba tunahitaji mbadilisha, nahitaji kura hizi, nahitaji mamlaka. Kwa hivyo alikuwa anatumia kule kutumia nguvu. Kwa hivyo mambo kama yale hapa Marekani yanafuatiliwa kisiasa. Na jana hivi kuna huyu huyu wa Georgia, kuna ambaye ya Tony wa Georgia ambaye amesema sasa hivi anafungua kesi ya kwamba alikuwa akimfuatia gavana wa Georgia aweze kubadilisha matukio. Kwa hivyo unaona majimbo yanaendelea kujitokeza na kesi ambazo zinasema ya kwamba achunguzwe.
Na kwa mazingira ambayo yapo, umegusia kwamba kuna tetesi kwamba anataka kuanzisha chama chake. Je, kwa mazingira yaliyopo tunaona kwamba wapo wa Republican ambao wamemkingia kifua na kufikia hatua ya kutomkuta na mashitaka ya kujibu kutokana na kesi ambayo ilikuwa ikimkabili. Je, ana nafasi ya kurejea ndani ya chama cha Republican kwa mazingira jinsi yalivyo kwa kuangalia kesi hii ambayo imemalizika?
Nafasi imo, na wengi wangali wanamuamini sana kwa sababu yeye anazungumza vile watu wanavyotaka kusikia. Kwa maanake wakati mwingine anaweza kuzungumza chochote, anaweza kuwachochea watu, anaweza kufanya kile chochote anachoweza kufanya. Tunajua kwamba wengi wamejaribu kumfungia Twitter na wengine ambao wamejaribu kumkabili, lakini kumbuka ya kwamba yeye anapozungumza anazungumza chochote kilicho katika akili zake. Kwa hivyo jambo lile linampa kupendeka na wengi ambao wanaona sera zake ni nzuri. Lakini tena tukumbuke ya kwamba angali anaaminiwa sana katika viongozi wengi wa Republican. Wengi wanaogopa wasije wakampinga, na jambo hilo lilijitokeza ya kwamba walikosa kumpinga kwa sababu waliogofia ya kwamba wataweza kupoteza ya wakati wa kura zijazo, kwa hivyo wakati wa uchaguzi ujao. Kwa hivyo jambo hilo linampa bwana Trump siasa kubwa. Na kwamba kumbuka alisema ya kwamba pesa alizo nazo ni nyingi, kwa hivyo aliapa ya kwamba wote waliompinga atahakikisha ya kwamba wote wameshindwa katika uchaguzi ujao. Kwa hivyo unaona vitisho hivi anavyovitumia bado vinampa sifa, vinampa kule kuaminika ya kwamba yeye ndiye mwenye uwezo, anaweza yote.
Na kwa hali halisi mpaka hivi sasa mike tumesikia wafuasi wake wakishangilia hili kutokea, yeye binafsi amelipokeaje?
Mwenyewe amelipokea kwa uzuri, manake sasa unajua ni jambo ambalo lingemletea hasara kubwa sana, kukatiwa mshahara, maisha yake yote, gharama, ulinzi, na hayo yote angeondolewa. Lakini kwa sasa hivi anaona ya kwamba ni kweli wamenichunguza wakashindwa, mimi ni mshindi. Wasema ya mara ya kwanza walijaribu wakashindwa, ningali sina hatia. Kwa hivyo jambo hilo linampa motisha, linampa uwezo, amelifurahia na amelipokea kwa usawa. Na nimeona ya kwamba utaona hivi karibuni, utaona ya kwamba ataanza kutoa huduma zake ama hotuba zake, ataanza kutoa kuzunguka katika majimbo tofauti akisema ya kwamba angali anataka kuleta chama pamoja.
Asante Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na kama tulivyokuambia hapo awali katika vidokezo vyetu wakati tunaanza matangazo haya, kwamba sehemu ya pili tutaangalia kifo cha mwanasiasa mkongwe wa nchini Kenya, Yusuf Haji, ambaye amefariki dunia hii leo nchini Kenya. Senator huyo wa Garissa, Yusuf Haji, ambaye vile vile alikuwa ni mwenyekiti wa ule mpango wa maridhiano wa Kenya maarufu kabisa kama BBI, ambaye yeye alikuwa ni mwenyekiti wa kikosi kazi cha kufanikisha hilo, amefariki dunia hii leo na familia yake imethibitisha hilo. Mwanasiasa huyu Yusuf Haji ambaye alikuwa na umri wa miaka 80 mpaka kifo kinamfika, alipatwa na umauti katika hospitali ya Aga Khan siku ya leo Jumatatu asubuhi. Na kwa mujibu wa wanafamilia basi seneta huyo alikimbizwa nchini Ugiriki kwa ajili ya kufanyiwa matibabu mbalimbali, lakini baadaye alirejeshwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Aga Khan iliyopo Nairobi, ambapo alifariki dunia leo asubuhi. Mwanasiasa huyo Yusuf Haji ana historia ndefu ya utawala ndani ya serikali ya Kenya, na amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za kuwa mkuu wa mikoa ama wilaya mbalimbali kama vile katika eneo la Rift Valley kati ya miaka 1970 mpaka 1998, na aliteuliwa kuwa mbunge mwaka 2002, na mwaka 2007 alichaguliwa kuingia ndani ya bunge akiwa kama mbunge wa eneo la Ijara. Lakini kwa kipindi kirefu alikuwa ni seneta wa Garissa, na vile vile aliwahi kushika nyadhifa za waziri wa ulinzi kati ya mwaka 2008 mpaka 2013 wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Kenya Mwai Kibaki, na aliwahi vile vile kuhudumu kwa kipindi kifupi kama vile waziri wa masuala ya ndani kati ya mwaka wa 2012, na vile vile katika kipindi chake ambacho alikuwa ana tawala ama anashikilia wadhifa huo kuongoza wizara ya masuala ya ulinzi wa ndani, ndipo kipindi ambacho Kenya ilipeleka majeshi yake nchini Somalia kwenda kukabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab, na amekuwa akihudumu kama seneta toka mwaka wa 2013 mpaka kifo kilipomkuta. Kujua mengi juu ya mwanasiasa huyo, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba ambaye hufuatilia siasa na wanasiasa wa Kenya. Profesa, kile ambacho unaweza kutueleza kwanza, seneta Haji ni mwanasiasa wa namna gani na nini ambacho unaweza kukizungumza?
Kwanza ijulikane kwa Yusuf Haji, kwa miaka mingi alikuwa mfanyikazi wa serikali, alikuwa mkuu wa mkoa, akawa mkuu wa wizara, halafu baadaye ndipo akaingia kwa siasa. Kwa hivyo alikuwa na uzoefu mwingi kwa kazi ya serikali. Pili, alikuwa na uzoefu mwingi kama mwanasiasa na kama kiongozi wa jamii ya Kisomali. Tatu, alijulikana kama kiongozi mkubwa wa jamii ya Islamu. Kwa hivyo hawa wengi atakuwa ameacha pengo kubwa, na mwisho ni kazi yake aliyofanya kwa BBI.
Kile ambacho unaweza kutueleza, manake kuna baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wa Kenya wanaona kwamba alikuwa kama nembo ya uwakilishi wa jamii ya watu wa Kiislamu, hali kadhalika jamii ya watu wa Kisomali vile vile. Hili unaweza ukasema lipo?
Lipo ndio, ingawa ieleweke kuwa Waislamu Kenya si jamii moja. Jamii ya Waislamu Kenya ni jamii nne. Kuna jamii ya Waislamu wa pwani, kuna jamii ya Wasomali, kuna jamii ya Waislamu ambao inashikanisha sehemu mbalimbali za Wahindi waliotoka India na Pakistan zamani, kama Ismailia ambao ni Islamu pia, na mwisho kuna Waislamu wengi wanao wengine huitwa Waswahili, yani hawa ni Waislamu kupatikana barani Kenya, na wengi wamechukua mila za Kiswahili, lakini kusema kweli ni kuna Waduhi au Wakikuyu, Wajaluo. Kwa hivyo Islamu si jamii moja, lakini ndivyo yeye alikuwa nembo.
Nini ambacho unaweza kukieleza kama mchango wake mkubwa katika historia yake ndefu ya siasa za hapo Kenya?
Yeye alikuwa kile naweza kuita mrengo wa katikati. Nikisema mrengo wa katikati ni kusema hakuwa kisiasa ameladia upande huu au huu, lakini ikumbukwe kuwa alikuwa na miaka mingi kama mfanyikazi wa serikali, kama mkuu wa mkoa, kama katibu mkuu. Kwa hivyo uzoefu wake wa serikali ndio ulisaidia sana, na ikumbukwe pia alifanya sehemu mbalimbali za Kenya. Kwa hivyo alipoingia kwenye siasa na akawa kama ni mzee mkubwa au kiongozi wa jamii ya Kisomali, yeye pia alikuwa ndiye kama sasa anashikia katikati wa Kenya wote. Kwa kuna wale waliona kuwa kuna viongozi wa Kiislamu ambao walikuwa na uzoefu wa serikali na walikuwa tayari kufanya katikati ya serikali na wananchi.
Wakati huu ambapo vuguvugu la BBI linaendelea na yeye alikuwa ni mwenyekiti wa ile task force, yani kikosi kazi cha kuhakikisha kwamba swala hili linakamilika. Bado kuna mvutano wa BBI. Kuondoka kwake unadhani kwamba ni pigo kwa namna fulani katika mchakato huu wa kukamilisha huu mpango wa maridhiano?
Sifikiri kutakuwa na shida upande ule. Nikisema kuwa kama ni shida ambazo hakusuluhisha akiwa msimamizi wa BBI, hazitasuluhishwa na mwingine. Kama yeye ndiye alikuwa kile Waingereza wanaita voice of reason pale, hivyo ni vizuri. Sasa inategemea ni nani atapewa hatamu za uongozi wa BBI. BBI inaenda kugawanya Kenya mara mbili. Kuna wale wanaokubali BBI na kuna wale wasioikubali BBI. Kusema kweli, Ligongo, Wakenya wengi hata hawajasoma yaliyo ndani ya BBI. Wakenya wengi wamechukulia siasa na mrengo kutoka kwa BBI bila kuisoma. Hiyo ndio shida kubwa.
Na kile ambacho tunaweza tukamzungumzia Yusuf Haji katika kurithisha ile siasa, uongozi, utawala kwenye eneo hili, nini ambacho unaweza kuzungumza profesa? Barake, wewe unafuatilia kwa kina kabisa siasa na wanasiasa wa Kenya.
Mimi nitarudia tena lile neno nimetumia kwa Kiingereza, voice of reason. Kwa Yusuf Haji, yeye alikuwa hapendelei siasa ambayo ina kile tunaita siasa kadi. Siasa zake zilikuwa za kuleta watu pamoja. Yeye alikuwa ni wa kuleta watu pamoja, na hivyo yeye na kuna vigogo kama watatu kwa jamii ya Kisomali na kuna vigogo kama watano kwa jamii ya Islamu ambao walikuwa walijaribu vilivyo kwanza kufanya kazi na serikali, kushirikiana na serikali na kuleta jamii zao kushirikiana na serikali. Pili, kukiwa na mvutano kati ya mirengo mbalimbali Kenya, hao walijaribu kuwa ndio walio katikati na kuwaleta pamoja na kushikanisha, kusikue na siasa za itikadi kadi.
Kwa hivi sasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya, kuna wimbi kama limeonekana kujitokeza la wanasiasa kutoka upande wa pwani, hasa huyu gavana wa Mombasa amesikika akizungumza Bwana Hassan Joho kwamba ni wasaa wa watu kutoka pwani na wenyewe kuongoza taifa la Kenya. Akamtolea mfano Raila Odinga, waziri mkuu wa zamani, kama anaweza yeye anaweza. Akatolea mfano rais wa sasa wa Kenya Uhuru Kenyatta, kama anaweza na yeye anaweza. Sasa kwa mtu kama Yusuf Haji, kwa kuelekea uchaguzi wa mwakani, kwenye kuwapa nafasi labda watu wa pwani ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa wakilalamika kama vile wanatengwa nchini Kenya, unadhani angekuwepo angeweza kuleta maridhiano mazuri zaidi, na kuondoka kwake kuna leta mwanya mwingine ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza ukaleta tafrani fulani katika uchaguzi wa mwakani?
Ieleweke siasa ya Kenya hapo sasa, hatuongei siasa ya jamii ya Kiislamu na siasa ya pwani. Ukisema siasa za pwani, sasa ni wale wanaotoka mkoa wa zamani wa pwani. Sasa pale Yusuf Haji yuko nje, sababu yeye yuko mkoa unaoitwa katikati, mashariki, kaskazini mashariki. Alikuwa yeye kaskazini mashariki ambao ilikuwa ni mkoa wa jamii ya Kisomali. Sasa ukienda mkoa wa pwani, ikumbukwe kuwa viongozi wa pwani wamejigawa mara tatu. Kile kikundi kinachoongozwa na gavana Hassan Joho kiko na mrengo wa kushoto kidogo ambao wako nyuma ya Raila Odinga.
Ni Profesa Fulbert na Mwamba akituliza hayo, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.